Gambar sing nomor 5. Adam karo Hawa pernah gawe dosa. Wong sing nyekel gepuk iki jenenge Kain. Kain anake Adam. Kain nyengiti Abel adikne. Kain ngepuki Abel sampe mati. Kain gawe dosa. Kabeh manungsa tulune Adam ya gawe dosa. Kabeh kancanku karo aku gawe dosa. Gelek-gelek goro, dolanan, medok, nyembah reca, gawe jahat sak liya-liyane.